Mateo igipandwa cyarenga 5. Awe iryo amwe ni amabumba ani nine urupiri kabiri iryo ayikere abasambi bakwe bayishire kuri wene nao aya samwine akana kakwe no kubasambirisha ati
balishuka ababusu mu mitima bantu ufumu wa mumulu wabo balishuka abalosha bantu bene bakasansamshiwa balishuka abafuka bantu bakakwate chalo balishuka abalinensala nechilaka cha bulungami bantu bene bakekuta balishuka abaluse bantu bakabele luoluse balishuka abasanguluke mitima bantu bakamonalesa balishuka abachitomu tende bantu baketwa abana bakwalesa balishuka abalamatilwa pamulandu wa bulungami bantu bufumu bwa mulu wabo muli abashuka ibyo bamupontela nokumulamata nokumwamba obufi ikintu chonse kya bubifi pamulandu waine sekeleleni nokwanga bantu ikilambu chenu chikalamba mumulu bantu efyo bala mete bakasesema bantanshi imwe muli mchele wapa nwesonde lelo mchele nga nao sunduka kutu walo weshi wakunshi tauwa mine chintu kabili iyo kano kuposwa kunse no kunyantaulwa kubantu imwe muli lubuto lwapa nwesonde umusumba uwabikwa pamulu walupili tawinga fiswa nangwa bantu tabasanike nyali no kuikupika pwechipe lelo baiteka pacha kuteka pwe nyali nayo yabalikila bonse abali munganda efyo lubuto lwenu lengeni lubalikile kuchinzo kya bantu ukuti bamone emirimo yenu isuma no kuchindika shinwe wa mumulu mwilatila na isa kukona ula malango na nguwa kasesema. Sha isa kukona ula, lelo kukufisha. Pantu nde mwewe chine chine nati. Takuwa kapiti akalitoni na nguwa kasongo kamo, kamu malango, fika suke afipita umulu nechalo. Kano fika suke fionse afifishi wapo. Eicho, onse uwa tompo la polimo ili apa mafunde aya achepesha no kusambilisha abantu ifyo fine aketu uwa achepesha mubufumu bwa mumulu lelo onse uwa achita no kuyasambilisha wena aketu omukalamba mubufumu bwa mumulu bantu nde mweba nati ubulungami bwenu gatabuchilileko kubwa abaka lemba na bafarise nishita mwakengile mubufumu bwa mumulu mwali umfu okuti chaso selwe kubakale achiti wilata la misoka watale misoka akabo wa mulandu kubupingushi lelo inende mweba nati onso uchitobu kali kumunankwe akabo wa mulandu kubupingushi Noa sosa kuli munyina ati, wechi nangwawe, akabowa mulandu kuchilie. Noa sosa ati, wechi welewelewe, akabowa mulandu waku ya kumulilo wa gehena. Eichonga watuale chabu pechove pachipa ilo, no kuibu kisha palia ukuti munonko alina akantu kuliwe. Leke chabu pechove, kuchinzo cha chipa ilo. Kabili uye, ubale uwikishanye nomu vio. Elio uise no kutule chabu pechove. Mufwane wangu no ule kulubuluisha. ilio mulina nkwe munshila. Epali akupela kulika pingula, na kapingula akupela kulika linda wa chifungo, na iwe waposwa mchifungo. Ndekwewe chine chine nati, tawakafumemo, kano wasuka wafuta akanda lama kanono, akapeleleke shako. Mwali umfuo kuti chasu selwe achiti, wila chita uchende. Lelo inende mweva nati, onse ulo lesho mwana kashi no kumufuaya na chita nankuo uchende umutima wakwe. Ili nsoliove lia kukulio, ngali akule ngo kuipununa, ulitonkole no kuliposa. Chaikalwa kuli iwe, ukuti chimo pafilundwa fiove chilufiwe, no mubili ove onse, ukukana poswa mugehena. No kuboko kove ukwa kulio, nga kwa kule ngo kuipununa, ukuputule no kukuposa. Chaikalwa kuli iwe, ukuti chimo pafilundwa fiove chilufiwe, no mubili ove onse, ukukana poswa mugehena. Kabili chaso selwe achiti, uwa aleko mukashi amupele kalata wakulekana. Lelo inende mweva nati, uwa aleko mukashi wakwe amulengo mchende, kano pamulandu wabulale lale. Kabili uwa upo walekwa achito mchende. Kabili mwali umfuo kuti chaso selwe kubakale achiti, wilala pabufi. Lelo uwese shekuli shikulu ichamla poove. Lelo inende mweva nati, mwilapa iyo na ngumulu pandu echipuna chabufumo ichakwalesa. Na nguchalo pandu echipuna chamakasa yakwe. Na nguni Yerusalemu pandu emusumba wa mfumu nkulu. Na ngumutwe ove wilalapa. Pantu tawinga sangulo mushishi umo ukubo wabuta na nguwa afita. Lelo leka ichebo chobe chibe, na pamo, iyo, icha achila pali ifi, cha mumbifi. Kabili mwali umfuo kuti, chasu selwe achiti, ili nso, pali nso, nelino, pali ino. Lelo inende mweva nati, mwikanya mubifi. Untu akutobolu pipesa yali akukulio, pili builako nelivie. Kabili ulefu ayo kulubulula na iwe, no kukupoko mwingila, leka avule nela yali obepamo. Untu akupatikisho kumushindika umushinso umo, uye nankwe imishinso ibili. Pela kule kulomba. Kabili, ulefu ayo kwa shima kuli iwe, uifutatilako. Mwali umfuo kuti chaso selwe achiti. Ulete muomu nove, no kupatu omuluani ove. Lelo inende mweva nati, temweni avaluani venu, pepeleni ava mlamata. Ukuti muve avana va kwa shinwe uli mumulu. Pantu alenga akasuba kakwe, ukutulila ava bifi, na abasuma. No kule kemfula ilokele aba alungama na aba shalungama. Pantu nga mwatemwa aba mutemwa. Muline chila mbunshi. Ushe aba sangu shitabachitefe fine.
Kabili nga muposhanya na ba mnyine nweveka. Mwachita chinshi cha chilako. Ushe na abena fialo tabachitefi.
Eicho veni aba afikapo. Ngefyo shino wa mumulu, abo wa afikapo.